Hukumatning bu xususdagi faoliyati juda sekin. Ayrim hollarda odamlar ishsizlik va qashshoqlik sabab giyohvandlikka beriladi. Ba'zilar bu narsani xorijda o'rgangan. Boshqalar uchun esa bu ko'cha kuydagi oddiy manzara. Narkotik moddalar iste'moliga hatto muammo deb ham qarashmaydi. Amerika ovozi bilan gaplashgan bir afg'on ismi sir qolishini so'raydi. Kristal chekishni u qamoqxonada o'rgangan ekan. Boshqa mahbuslar bu moddani suvga qo'shib yashirincha ichirishgan, dedi u. Endi chekmasa dard tutadi.
Chekmasa ki tamom joy bizni urib sindirganday mayda-mayda laxsha-laxsha. Shu ustixonamiz hech bir ko'tarilmaydi. Chekmasa jonimiz yo'q. Chekse yana bir narsa yaxshini Muni sotayotgan nafasida bizlarni o'zlarimizga hammamizga ma'lum akajon men aytolmaymanki falon joydan olaman deb olsa so'rab bermaydi aka bildingizmi undan ko'ra jonimizda og'rigandan ko'ra bir dut chaksa nima qilib so'ra majbur aytolmaymiz akajon
giyohvand kishilar chekish uchun pulni tilanchilik qilib topadi yoki mayda chuyda narsalarni o'g'irlab sotadi O'zini tavakkal deb tanishtirgan yana bir mo'tad kishi kristalga odat qilganini aytadi. Chekishni Eronga borganida boshlagan.
Bizda odammi? Bizda odamidan xalos bo'lgan, qarang. Yana mayda bachcham sukadi, rishqan qiladi. Deyat. Bujam masalan hayvon, hayvondan ham biz yana haqiqatda hayvondan ham sat batar biz. Hayvonni xudovon hayvon qo'ygan. Bizlar o'zimiz shirozda o'xshata qilganmiz yana qanday qaraydi? Ko'p yaramas amalajon xudovon hechkimni duchor qilmasin buni yanaqaday ko'shish qilsangizlar shordan shorni ichidan yada go'shtiroqqa chiqarsangizlar shamarlarni
jo'zjon viloyatida giyohvandlarga qaraydigan kasalxona rahbari doktor abdulg'afor xo'shivonning aytishicha shibirg'ondagi bo'limda 50 kishi davolanadi ulardan 12 nafari ayollar va bolalar har bir kishiga kunlik muolaja $2 tushadi pulni hukumat to'laydi
یک مریضی که احتیاط به مواد مخدر داره میاد تداویش 45 روز از داخل بستر
گیاهوان کشیلرگه 45 کنگه قدر جدی قرالده هر بر کشی 3 بازقشنی باشتن کچرش ضرور کسل خاندن چخشی بلن اوش آدم اوزن احتیاط قلش شرط دیده دکتور عبدالغفار خوشیوال سوادسزلک هم گیاهوانلکنین اساسی سبب لردن قشلاق جایلردگی سوادسز آنالر بالالرن اخلطش اوشن ularga oz miqdorda taryak berishadi. Azali odat dedi shifokor. Giyohvandlikdan qutulishni xohlaydiganlar ko'p, lekin taryak va kristalni tark etish uchun odamga kuchli iroda kerak.
Meni payomim shiki boshqa hamma jamonlarga, hamma do'stlarga faqat kelsinlar o'zini tadavvul qilsin. Bir kushanda emas, bir yaxshi nima ekanki tadavvul bo'ladi. Hech mushkuli yo'q, dardi yo'q, shifoxona yaxshi, yaxshi davo berga bor, tajriq bo'ladi. بخبر یخش جای بیر نان بیراده چای بیراده والبال بار ورزیش بار همه نرسه مکمل بیرگم موسیقی ساعت دیره هر نرسه قصه آزاد بیرگم مسجد بار نماز قصه
معالجه فایده بیرر اکن دیده امریکا آوازو بلند سوزلشکن یه نبر افغان
من تو قزل بلد منو استفاده کلمه
آزو بوری کنزی نشکن بلد تداوگی کنزی
اینده من بوری کلنم متذکر از بلد شکر سیاد سالم بلد امید باروش هست
قند تاثر خیلیم بسید
تداوی شکر تاثر خیلیم
اولدن کنم تغییرات لکن
شکر هم مسکم که گن تغییرات وزن وزیم که گن حتی حافظه وزیم که گن روح وزیم هم مسکم که گن شکر اولانه اصاب سبب اینده شوردن چقدر حافظه کل ایزده خالد دیابه شونده وزن کم ترول قلال مایده بعضی لبه طریقه ده که ده بعضیلر زد بازی قلده آتانه منه چکتین دیده چکمم یا چکتین هنه یه تصور چکده
چارز تریک و کرستال ایرکن ساتلده ساتب آلش جده آسان آدملر حیاتنه برباد قلدیگن مادلر تامیناتی کت جنایی تزم کپلر اونینگ ایچیگه کرب کتب نرمال حیاتیگه قیتشگه قینلده ایال گیاهمالر اوشن تبی مرکزلر جده آز کپلر پولایتلرده بنده کسال خانالر عمومن موجود ایمست شبرغاندن امریکا آواز رادیوسی اوچون عبدالبصر الغار